Ευλογημένο και Άγιο το όνομά του αδελφοί μου, να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε ποια είναι με τη σειρά τα Ευαγγέλια και τώρα είμαστε στο σημείο εκείνο που ο Ιωάννης έχει παραδοθεί και ο Κύριος μας επιστρέφει πίσω, έχει επιστρέψει πίσω στη Γαλιλαία μετά από το πρώτο ταξίδι που έκανε το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα και στη γη της Ιουδαίας. Επιστρέφει τώρα στη Γαλιλαία και θα λέγαμε από εδώ αρχίζει το κήρυγμα τώρα, το κήρυγμα που αρχίζει να ελκύει ανθρώπους. Απ' την αρχή κηρύττει, αλλά εδώ στη Γαλιλαία θα ασχοληθεί περισσότερο ο Κύριος μας, θα εκλέξει τους μαθητές του. Είχαμε πει ότι έχει βρει μερικούς μαθητές, τον αδερφό του Πέτρου, τον Ανδρέα, έχει βρει τον Φίλιππο, τον Ναθαναήλ. Εδώ τώρα θα μας πει και για άλλους αδερφούς. Θα διαβάσουμε σήμερα λοιπόν από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο και θα διαβάσω από το 12 εδάφιο. «Ακούσας δε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε εις τη Γαλιλαίαν και αφήσα στη Ναζαρέτ, ήρθε και κατόκισε εις Καπερναούμ, την παραθαλασσίαν εν της ορίης Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, γη Ζαβουλών, γη Νεφθαλήμ, κατά την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος σε σκότη είδε φως μέγα και στους καθημένους εν τόπο και σκιά θανάτου φως ανέτειλε εις αυτούς». Ο Κύριος μας λοιπόν, μέχρι εδώ διαβάζουμε και θα δούμε στη συνέχεια. Ο Κύριος μας λοιπόν όταν άκουσε ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε, άρχισε να κηρύττει, πήγε και κατοίκησε στην Καπερναούμ, την παραθαλασσία, στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Εκεί ήταν η Καπερναούμ. Εκεί πήγε ο Κύριος μας και κατοίκησε. Και κατοίκησε εκεί γιατί υπήρχε μία προφητεία για την περιοχή αυτή. Την είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας. Πήγε λοιπόν, άφησε τη Ναζαρέτ, όπως είπαμε, γιατί είχε γυρίσει πίσω ο Κύριος μας τώρα από την εορτή, πήγε, πέρασε τη Σαμάρια, πίστεψε η Σαμαρίτισσα, πίστεψε η Σαμάρια και τώρα γυρίζει πίσω στη Γαλιλαία. Η Γαλιλαία ήταν το βόρειο μέρος του στο Ισραήλ. Η Σαμάρια ήταν στη μέση, έτσι για να ξέρετε γεωγραφικά πώς ήταν η περιοχή, και η Ιουδαία ήταν στο νότο. Πήγε λοιπόν τώρα στο βόρειο μέρος θα λέγαμε, στη Γαλιλαία, έτσι τη λέγανε, και εκεί θα λέγαμε ότι ο Κύριος μας έκανε τα περισσότερα θαύματα, έμεινε τον περισσότερο χρόνο, δίδαξε περισσότερο. Δεν δίδαξε περισσότερο στην Ιουδαία, παρόλο που ήταν Ιουδαίος. Ούτε στη Σαμάρια, ούτε στην Περαία, ανατολικά δηλαδή. Έφτασε μέχρι τα μέρη της, έφτασε και προς το Λίβανο κάποια στιγμή. Πέρασε και πίσω από τον Ιορδάνη, πήγε και ανατολικά. Αλλά το μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή θα λέγαμε το μέρος που έκανε ο Κύριος μας το κήρυγμα, θα λέγαμε, το έκανε στη Γαλιλαία. Στα μέρη αυτά της θαλάσσης, εκεί κοντά που ήταν ανάμεσα στα όρια Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Μα γιατί να μην πάει στη φυλή του Ιωσήφ, γιατί να μην πάει στη φυλή του Ιούδα. Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, ψάχνει να βρει ανθρώπους που θα τον ακούσουν. Και όπου βρει αυτούς τους ανθρώπους πηγαίνει ο Κύριος. Δεν είναι ότι ήθελε να αγαπούσε περισσότερο τα μέρη αυτά, αλλά ήξερε ότι εκεί θα τον ακούσουν περισσότερο παρά ότι αν πήγαινε στην Ιουδαία. στο νότιο μέρος δηλαδή του Ισραήλ. Εκεί ήταν οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, είχαν το σύστημά τους, δεν ήταν εύκολο να εισχωρήσει κάποιος. Και ο Κύριός μας δεν είχε κανένα λόγο, πήγαινε στις γιορτές όπως είδαμε, αλλά δεν ασχολείται μαζί τους, τον ενδιαφέρουν τα πρόβατα και θέλει να κάνει τη διδασκαλία και να διδάξει τα πρόβατά του. Και όταν έφτασε εδώ, λέει, άφησε τη Ναζαρέτ και πήγε στην Καπερναούμ, που ήταν παραθαλάσσια εκείνα τα μέρη, στα όρια Ζαβουλών και Νεφταλήν. Όμως αυτό το έλεγε η προφητεία. Μια φορά μου έλεγε κάποιος ότι ο προφήτης είναι ο Μάμεθ. Και τι λέω, πήγε ποτέ στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφταλήμ? Πώς είναι ο προφήτης? Αυτός ο οποίος θα φώτιζε, γιατί λέει ο λαός που κάθεται σε σκότη είναι φως μέγα. Ποιος έφερε το φως του αληθινού? Χριστός μας. Δεν το φέρε ο Μάμεθ ούτε κάποιος άλλος. Ο Κύριος μας λοιπόν πήγε στην Καπερναούμ και πληρώθηκε, λέει, το ρηθέν του προφήτη Ισαΐα που το έλεγε αυτό. Στο 60ο κεφάλαιο ο Ισαΐας το έλεγε αυτό. Γη Ζαβουλών και γη Νεφταλήμ, θα το δούμε πώς το έλεγε ακριβώς από μέσα, γιατί έτσι ακριβώς τη μεταφέρει και την προφητεία ο Ματθαίος. Και είναι στο σίγμα, στο ξύ κεφάλαιο, και μας το περιγράφει ότι ο λαός που καθόταν, λέει, σε σκότος είδε φως μέγα, φως ανέτειλε σε αυτούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Το ίδιο έλεγε και στον ψαλμό. Γιατί γη Ζαβουλών και τη γη Νεφταλήμ. Και στον ψαλμό το ίδιο έλεγε. Αν κάποιος θέλει να το δει, το έλεγε ότι οι βασιλείς, λέει, θα πάνε εκεί στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, ο λαός που κάθεται στο σκοτάδι βλέπει φως μέγα. Φως ανέτειλε, λέει, σε αυτούς. Είδανε το Χριστό μας. Ανέτειλε το φως, το αληθινό. Ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει, λέει ο Ιωάννης, πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και από τότε, λέει ο Κυριός μαζί στο 17 εδάφιο, άρχισε να κηρύττει και να λέγει: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Αρχίζει δηλαδή το κήρυγμά του ο Κύριος μας, αρχίζει στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα διαβάσουμε τώρα από το 17 εδάφιο να δούμε τι λέει. «Από τότε αρχίζει ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Περιπατών δύο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδερφούς, Σίμωνα το λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσα, διότι ήσαν αλλοίς, και λέγει προς αυτούς: «Έλθε το πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλοίς ανθρώπων». Οι δε αφήσαντες αυτοί στα δίκτυα οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκεί θεν είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού εν το πλοίο, με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών επισκευάζοντας τα δίχτυα αυτών, και κάλεσε αυτούς. Οι δε αφήσαντες αυτοί στο πλοίο και τον πατέρα αυτόν οικολούθησαν αυτόν. Και περιήρχε το Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Εδώ τώρα θα δούμε πώς ο Κύριος εκλέγει κάποιους μαθητές. Ο Ανδρέας, αδερφοί μου αγαπητοί, είχε ακολουθήσει από την αρχή τον Κύριο. Ήτανε μαθητής του Ιωάννη και πήγε και είχε καθίσει μία μέρα με τον Κύριο και άκουσε, του είπε διδάσκαλε πού μένεις, και πήγε και είχε μιλήσει με τον Κύριό μας και άκουσε τι έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος μας λοιπόν ενώ περπατούσε στη θάλασσα της Γαλιλαίας, εκεί στα μέρη της Καπερναούμ όπως διαβάζουμε εδώ, συνάντησε το λεγόμενο Πέτρον, το Σίμωνα, και τον Ανδρέα των αδερφών αυτού που ρίχνανε στη θάλασσα τα δίκτυα γιατί ήτανε αλλοίς. Ήτανε λοιπόν ψαράδες και τους βλέπει εκεί κοντά στην παραλία που ρίχνανε τα δίχτυα τους. Και ο Κύριος μας του λέει «Ελάτε πίσω μου και θα σας κάμω αλλοίς ανθρώπων». Οι δε αφήσαντες αυτοίς τα δίχτυα ακολούθησαν αυτό. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει τυχαία αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός. Ο Ανδρέας ξέρει πολύ καλά και έχει πάρει, θυμάσαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που διαβάσαμε, πριν πάει ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα την πρώτη του πορεία, όταν έδειξε ο Ιωάννης τον Κύριό μας και είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού», το άκουσε ο Ανδρέας και πήγε εκείνο το βράδυ, ήταν μαθητής του Ιωάννη ο Ανδρέας. Και πήγε εκείνο το βράδυ και του λέει «Διδάσκαλε, πού μένεις?» Λέει «Έλα και δες». Και μετά τώρα ο Ανδρέας, έτσι διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, βρήκε τον αδερφό του τον Σίμωνα και τον πήγε στον Χριστό. Ο Κύριος μας του είπε «Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα μου θα στηρίξω την εκκλησία μου». Και πήλε Σάου, δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Πήρε λοιπόν ο Ανδρέας και τον είχε πάει στον Κύριο. Έχουν γνωρίσει δηλαδή τον Κύριό μας, έχουν πάει κοντά του, ακούσανε τι έλεγε ο Κύριος και έχουν πιστεί τώρα και ο Ανδρέας και ο Πέτρος ότι ο Χριστός είναι αυτός ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Τον έχουν αποδεχθεί σαν διδάσκαλο και σαν σωτήρα. Αλλά πήγανε στις δουλειές τους, οι άνθρωποι δεν ήταν ακόμα, ακούσανε το κήρυγμα, ακούσανε τι έλεγε ο Κύριος, αλλά δεν τον είχαν ακολουθήσει ακόμα να είναι μέσα στους 12 μαθητές. Ο Κύριος μας τώρα τους καλεί για να είναι κοντά του σε όλα τα κηρύγματα που θα πει. Γιατί πρέπει να είναι κοντά οι μαθητές και να ακούνε τι λέει ο Κύριος κάθε μέρα. Δεν είναι απλά σε κάλεσα μία μέρα και σε άφησα. Πρέπει να πηγαίνουμε κοντά στον Κύριο και να ακούμε τη φωνή του κάθε μέρα. Να διδασκόμαστε κάθε μέρα. Να μαθαίνουμε κάθε μέρα. Βρίσκει λοιπόν τα δύο αδέρφια και τους λέει ο Κύριος μας «Αφήστε τα δίκτυα σας, ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Αυτή την πρόσκληση τώρα δεν μπορεί να την κάνει άνθρωπος, την έκανε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που προσκαλεί και μας παίρνει και λέει «Εσένα θέλω να σε χρησιμοποιήσω στο έργο μου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορούμε εμείς από μόνοι μας ή αν μας στείλει κάποιος άνθρωπος να έχουμε επιτυχία. Η επιτυχία έρχεται όταν μας καλέσει ο Κύριος. Και ο Κύριος καλεί ανθρώπους τους οποίους τους προγνωρίζει. Ξέρει ότι ο Πέτρος και ο Ανδρέας είναι καλοί αδερφοί. Ότι αγαπάνε τον Κύριο. Ξέρει ο Κύριος τι είναι ο Πέτρος. Ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής, πιστός, αγνός. Τον φωνάζει λοιπόν μαζί με τον Ανδρέα και του λέει, έλα πίσω μου και θα σε κάνω ψαράνθρωπο. Και εκείνη την ώρα αφήνουν τα δίχτυα τους, τα ψάρια όπως ήταν στο πλοίο και ακολουθούν τον Κύριο. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας φαίνεται, γιατί θα πει ο Παύλος ότι έχουν, οι Απόστολοι λέει, όλοι είχαν γυναίκες, μόνο ο Βαρνάβας και ο Παύλος δεν είχε. Ήτανε παντρεμένοι, είχαν οικογένεια, αλλά μόλις σου λέει ο Κύριος ελάτε πίσω μου, τα αφήνουν όλα και πάνε πίσω από τον Κύριο. Δηλαδή μόλις τους μιλάει ο Κύριος εδώ, αφήνουν τα δίχτυα τους. Πολλές φορές λένε πολλοί, γιατί εμένα ο Κύριος δεν με χρησιμοποιεί. Είσαι διατεθειμένος να αφήσεις κάποια πράγματα και να ακολουθείς τον Κύριο? Πόσο χρόνο είσαι διατεθειμένος να χαρίσεις τον Κύριο? Εδώ πέρα αφήνει την οικογένειά του ο Πέτρος, αφήνει και το καράβι, αφήνει και τα ψάρια, αφήνει και τα δίχτυα όπως ήτανε, και ο Ανδρέας μαζί. Τα αφήνει και πάνε πίσω από τον Κύριο. Γιατί να μην τους χρησιμοποιήσει ο Κύριος αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους διάλεξε τυχαία. Ήξερε ότι μόλις τους μιλήσει είχαν καρδιά έτοιμη να τον ακολουθήσουν. Και μόλις τους καλεί ελάτε πίσω με έρχονται. Και έχω δει ανθρώπους τους οποίους μόλις τους μιλήσουν για τον Χριστό ακολουθούν τον Χριστό. Είναι και άλλοι, ούτε και να τους λες, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Εδώ βέβαια τους καλεί για να γίνουν και εργάτες. Και αυτοί τα αφήσανε όλα, αδερφοί μου αγαπητοί. Και τα αφήσανε όλα γιατί είναι σίγουροι ότι αυτός που έχουν μπροστά τους τώρα, ότι είναι ο Χριστός, είναι ο Μεσσίας. Και προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Κύριος μας και βλέπει άλλα δύο αδέρφια. Οικογενειακή επιχείρηση είχε ο ένας, οικογενειακή και ο άλλος. Είδε, λέει, δύο αδέρφια, τον Ιάκωβο, το γιο του Ζεβεδαίου, και Ιωάννη των αδελφών αυτού. Ήτανε στο πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών και επισκέπαζαν τα δίχτυα αυτών. Κοιτάζει λοιπόν, περνάει δίπλα ένα άλλο πλοίο, πιο κάτω, και ήταν ο πατέρας ο Ζεβεδαίος, ήταν μέσα στο πλοίο, και ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήταν πιο μεγάλος φαίνεται σε ηλικία ο Ιάκωβος, γιατί αυτή τη σειρά βάζει γραφή. Είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και αυτοί φτιάχνουν τα δίχτυα τους, γιατί τα δίχτυα όταν τα τραβάς μπορεί να πέσουν σε πέτρες και σκίζονται ορισμένα, και βλέπανε αν έχει πουθενά κάποια τρύπα και τα επισκεύαζαν. Ήταν και πιο δύσκολα τα δίχτυα τότε, τα έφτιαχναν οι άνθρωποι, δεν είναι όπως τώρα πας και τα αγοράζεις. Τότε ήταν πιο δύσκολα γιατί δεν ήταν τόσο εύκολα τα δίχτυα, ούτε οι βιοτεχνίες να τα βγάζουν πολύ πιο εύκολα. Και τους βλέπει ο Κύριος μας και τους κάλεσε. Ελάτε, τους λέει, και εσείς πίσω μου. Αυτοί βλέπουν ότι ακολουθούσε τον Κύριό μας ο Πέτρος και ο Ανδρέας. Ήτανε και σαν συνάδελφοι, ήτανε και φίλοι εκεί. Είχαν μάθει δηλαδή να ψαρεύουν εκεί και ήταν και γνωστοί μεταξύ τους. Πολλές φορές ο Κύριος έχω δει στη ζωή μου να σώζει μια ολόκληρη παρέα. Θα μου πείτε πώς τους έσωσε όλους. Ο Κύριος ήξερε και τις καρδιές τους και από πρώτα τους είχαν δηλαδή τη φιλία από πρώτα. Εδώ πέρα ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν από πρώτα γνωστοί, κοντά κοντά είχαν τα πλοία τους, εκεί στα όρια ψαρεύανε, και αφήσανε λέει το πλοίο και τον πατέρα αυτόν και ακολουθούν αυτόν. άλλες δύο έτοιμες καρδιές. Και εδώ, αδελφοί μου, επιμένω σε αυτό. Πολλοί θέλουν να τους καλέσει ο Κύριος, να τους αποστείλει ο Κύριος. Όταν σε καλεί είσαι έτοιμος, τα παρατάς να πας πίσω του. Ναι Κύριο, που είπαν κι άλλοι, αλλά πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Ναι Κύριε, αλλά να χαιρετήσω τους δικούς μου. Άλλος έλεγε, γυναίκα είναι η φεύθη. Πέντε ζεύγη βόνη η γόρασα. Έχε με παρητημένον. Τι να τους κάνει αυτός ο Κύριος, αφού τους καλεί και δεν έχουν όρεξη να ακολουθήσουνε. Ο Πέτρος όμως, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αυτοί οι τέσσερις μαθητές, τον ακολουθούν τον Κύριο. Το περιστατικό που είχαμε διαβάσει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πήγανε, είδανε τον Κύριο, ακούσανε από τον Κύριο, αλλά ακόμα δεν τους έχει καλέσει ο Κύριος πίσω του. Πηγαίνανε βέβαια μαζί του, τον ακούγανε διάφοροι. Δεν λέει όλων τα ονόματα η γραφή, γιατί λέει παραδείγματος χάρη στο γάμο της Κανά που έγινε. Έχει γίνει πολύ πριν ο γάμος της Κανά από αυτά τα περιστατικά που διαβάζουμε τώρα. Και πολλοί είχαν πάει να μαθητεύσουν κοντά στον Κύριό μας. Και όταν ο Κύριος μας έκανε αυτό το θαύμα και μετέβαλε το νερό σε κρασί, πιστέψανε, λέει τώρα. Πιστέψανε οι μαθητές του ότι αυτός είναι ο Χριστός. Δηλαδή τον ακολουθούσανε κάποιοι. Εδώ όμως τώρα κάνει την πρόσκληση στον Ανδρέα, στον Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. Και ο Κύριός μας άρχισε από τότε να περιέρχεται όλη τη Γαλιλαία και να διδάσκει στις συναγωγές και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και να θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Και διήρθε η φήμη, λέει, σε όλη τη Συρία και έφεραν σε αυτόν πάντα τους κακώς έχοντας από διαφόρων νοσημάτων και τους θεράπευσε. Θα το δούμε όμως αυτό στη συνέχεια. Να δούμε αυτό το περιστατικό πώς το περιγράφει τώρα ο Μάρκος. Γιατί και ο Μάρκος περιγράφει αυτό το κάλεσμα που έκανε ο Κύριος μας στους μαθητές του. Αν θα πάμε λοιπόν στην σελίδα 879, θα δούμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Να δούμε πώς το περιγράφει το γεγονός αυτό ο Μάρκος. Διαβάζω από το 14. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθε ο Ιησούς εις τη Γαλιλαία, κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον ότι επληρώθη ο καιρός και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύεται εις το Ευαγγέλιο. Ο Ματθαίος έλεγε, είπε μόνο ότι άρχισε να λέει μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Εδώ ο Μάρκος προσθέτει ότι κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Κήρυξε τώρα τη Βασιλεία του Θεού. Και τους έλεγε ότι επληρώθη ο καιρός και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το προσθέτει ο Μάρκος, που δεν μας το λέει ο Ματθαίος. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό, γι' αυτό διαβάζουμε όλους τους Ευαγγελιστές μαζί, για να δούμε ότι ο καθένας αυτό το οποίο θυμότανε, αυτό το οποίο είχε καταλάβει, περιέγραφε. Ο Ματθαίος απλά είπε, κήρυτε, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Εδώ πέρα ο Μάρκος λέει, τους έλεγε ότι επληρώθη ο καιρός. Τι σημαίνει επληρώθη ο καιρός? Ήρθε ο Μεσσίας δηλαδή. Επληρώθη ο καιρός. Αυτό το οποίο έλεγαν 4.000 χρόνια οι προφήτες, ήρθε τώρα η ώρα να το δούμε. Η πρώτη προφητεία είχε ξεκινήσει από τον κήπο της Εδέμ. Είχε πει ο Θεός το σπέρμα της γυναικός θα ουσιδρύψει το κεφάλι. Αυτό το είχε πει στον κήπο της Εδέμ. Μετά είχε πει πάρα πολλές προφητείες. Τώρα λέει επληρώθη ο καιρός και επλησίασε η βασιλεία του Θεού. Τι πάει να πει επλησίασε η βασιλεία του Θεού? Θα δείτε ότι ο Λουκάς παραδείγματος χάρη, αλλά και ο Μάρκος, συνήθως χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση ότι επλησίασε η βασιλεία του Θεού. Ενώ ο Ματθαίος θα χρησιμοποιήσει την έκφραση επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Όταν δηλαδή διαβάζουμε, γιατί ο Ματθαίος θέλει να αποδείξει ότι είναι ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, οι Εβραίοι ήταν κολλημένοι με τη βασιλεία τους, ότι θα βασιλέψουν σε όλη τη γη και θα γίνουν κυρίαρχος λαός. Ο Κύριος μας από την πρώτη μέρα τώρα αρχίζει και τους λέει επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Λουκάς τώρα που απευθύνεται περισσότερο σε Έλληνες και σε... δεν χρησιμοποιεί η βασιλεία του Θεού, που σημαίνει ότι είναι η βασιλεία των ουρανών. Εδώ πέρα όμως ο Ματθαίος, επειδή απευθύνεται περισσότερο στους Ιουδαίους, γι' αυτό και είχε γράψει το Ευαγγέλιο στην αρχή στα αραμαϊκά και μετά ο ίδιος το μετέφρασε στα ελληνικά. Στην αρχή το έγραψε για τους Ιουδαίους. Και εδώ πέρα περιγράφει ότι έλεγε ότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Μάρκος και ο Λουκάς χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση, επλησίασε η βασιλεία του Θεού. Η ίδια βασιλεία είναι. Αλλά εδώ πολλοί θέλουν να πούνε ότι δεν είναι μόνο αυτή η βασιλεία. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κηρύττουν εμείς θα ζήσουμε στη γη, μόνο στη βασιλεία στη γη. Θα βασιλέψουμε και με τον Κύριο τα 1000 χρόνια, το λέει αυτό στην Αποκάλυψη, και μετά στους αιώνας των αιώνων. Αλλά η βασιλεία δεν είναι μόνο για τη γη. Εδώ λοιπόν έχουν μπερδευτεί πολλοί και σου λένε ότι είναι άλλο η μία βασιλεία. Δηλαδή η βασιλεία του Θεού δεν είναι η βασιλεία των ουρανών, αλλά είναι η βασιλεία του Θεού στη γη. Μα δεν λέει έτσι. Ο Ματθαίος επιμένει επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Είναι λοιπόν ορισμένοι όποιοι λένε ότι για τη βασιλεία των ουρανών είναι λίγη, μόνο 144.000. Ενώ για τη βασιλεία στη γη είναι οι πολλοί. Και ξεχωρίζουν ότι είναι το μικρό πίμνιο αυτό και το μεγάλο είναι το άλλο. Δεν στέκουν αυτά όμως καθόλου. Είναι παντελώς λάθος. Εδώ πέρα ο Κύριος μας το εξηγεί. Επλησίασε η βασιλεία των ουρανών και δεν απευθύνεται σε λίγους ανθρώπους. Σε όλους όποιον βλέπει μπροστά του απευθύνεται και λέει επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Δεν λέει ότι η βασιλεία των ουρανών είναι για ορισμένους ανθρώπους, θα ψάξω τώρα να τους βρω να τους πάρω, έτσι λέει. Μετανοείται και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Μάρκος έτσι μας το εξηγεί όπως διαβάσαμε, ότι επλησίασε η βασιλεία του Θεού. Το ίδιο πράγμα είναι. Η βασιλεία του Θεού πούμε, η βασιλεία των ουρανών πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και συνεχίζει τώρα ο Μάρκος και θα μας πει το περιστατικό με το Σίμωνα και τον Ανδρέα. Για να δούμε πώς το περιγράφει ο Μάρκος. Περιπατών δε παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και Ανδρέα των αδελφών αυτού ρίπτοντας δίκτυον εις τη θάλασσα, διότι εις αναλύεις. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε πίσω μου και θέλω σας κάνει αλλιείς ανθρώπων. Και ευθύς αφήσατε στα δίκτυα αυτών οι κουλούσαν αυτών. Και προσχωρήσας εκείθεν ο λίγον είδε Ιάκωβο τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, και αυτούς εν το πλοίο επισκευάζουν στα δίκτυα. Και ευθύς εκάλεσεν αυτούς και αφήσαντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, υπήγον ο πίσω αυτού. Και έρχονται στην Καπερναούμ. Έτσι μας το περιγράφει λοιπόν ο Μάρκος. Το ίδιο πράγμα λέει, δεν βλέπουμε να λέει κάτι διαφορετικό. Τους είδε να επισκευάζουν τα δίκτυα τους. Τους είπε, λάτε πίσω μου, θα γίνετε αλλιείς ανθρώπων. Και τα αφήσανε όλα λέει. Απλά μας λέει ο Μάρκος, ότι άφησαν στο πλοίο, λέει, τον πατέρα τους μετά των μισθωτών. Πάει να πει ότι ήταν μεγαλούτσικο το πλοίο του Ιάκωβου και του Ιωάννη. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο πατέρας και τα δύο αγόρια, αλλά είχαν και κάποιους μισθωτούς μέσα. Φαίνεται ήταν καλοί επαγγελματίες, ήταν μεγαλούτσικο το πλοίο τους, γιατί είχαν και μισθωτούς. Έτσι μας περιγράφει εδώ πέρα ο Μάρκος. Αλλά αυτοί τα αφήσανε το πλοίο και τους μισθωτούς και πήγανε πίσω του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο Κύριος μας. Και θα πάει μετά στην Καπερναούμ, αφού λέει θα καλέσει τους μαθητές. Θα δούμε τώρα πως θα πάει στην Καπερναούμ και τι θα πει ο Κύριος μας. Ο Ματθαίος περιγράφει ότι θεράπευε πολλές ασθένειες. Εδώ θα είναι πιο συγκεκριμένος ο Μάρκος. Και το διαβάζω από το 21 εδάφιο να το δούμε. Και εισέρχονται εις Καπερναούμ και ευθύς εν το Σαββάτο εισελθών ο Ιησούς στη συναγωγή εδίδασκε. Και εξεπλήττουν το δια τη διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκε αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχείς ως συγγραμματής. Και ήτο εν τη συναγωγή αυτών άνθρωπος έχουν πνεύμα κάθαρτον. Και ανέκραξε λέγον, φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Και επετίμησε αυτό Ιησούς λέγον, σιώπα και έξελθε από αυτού. Και το πνεύμα το ακάθαρτον αφού εσπάραξε αυτόν και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήρθεν εξ αυτού. Και πάντες εξεπλάγησαν ώστε αν συζήτουν προς αλλήλους λέγοντες, τι είναι τούτο, τι σ' αυτή η νέα διδαχή, διότι με τα εξουσίας προστάζει και τα κάθαρτα πνεύματα και υπακούει σε αυτόν. Και εξήλθε η φήμη αυτού εις όλην την περίχωρον της Γαλιλαίας. Πήγε λοιπόν εδώ στην Καπερναούμ και πήγε το Σάββατο στη συναγωγή. Και εκεί που πήγε στη συναγωγή εδίδασκε και ξεπλήττοντο λέει για τη διδαχή αυτού. Γιατί μίλαγε αλλιώτικα, δεν μίλαγε όπως μιλάγαν οι Φαρισαίοι. Και μας λέει εδώ πέρα ότι στη συναγωγή ήταν ένας άνθρωπος που είχε πνεύμα ακάθαρτον και ανέκραξε, φώναξε δηλαδή, δυνατά, φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού. Στο στο κείμενο δεν λέει ΦΕΦ, φώναζε λέει έτσι λέει το κείμενο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έβγαζε κραυγές και φώναζε τι είναι ανάμεσα σε μένα και σένα Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Τα δαιμόνια αυτά είχαν μπει μέσα στον άνθρωπο, τον βασάνιζαν. Δεν μιλάει τώρα ο άνθρωπος με το στόμα του, αλλά τα δαιμόνια είχαν πάρει το στόμα του. Όταν μπει ο Σατανάς μέσα στον άνθρωπο και τον κυριαρχήσει, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Και εδώ θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί όποιος βάζει το 666, δεν είναι ότι ο Κύριος δεν τον συγχωρεί. Το θέμα είναι, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Έκαμε το Σατανά κυρίαρχό του. Όπως έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας δηλαδή, όταν του είπε ο Κύριός μας, ο διάβολος του είχε βάλει στην καρδιά να τον παραδώσει. Και όταν μπροστά στον Κύριό μας υποκρίθηκε και έλεγε μήπως είμαι εγώ, του λέει ο Κύριος, αυτός που ευάπτη με τεμού, λέει, είναι το πινακί, αυτό δηλαδή που είχε κράτουσε το ψωμί και βουτούσε εκείνη την ώρα στο πιάτο, αυτός είναι. Και σε αυτό, λέει, που θα δώσω το ψωμί, λέει ο Κύριος, αυτός είναι, και το δίνει στον Ιούδα. Και αυτός έκανε πως, δεν καταλάβαινε. Του λέει ο Κύριος, ό,τι είναι να κάνεις κάντο. Και μόλις πήρε το ψωμί, λέει η Γραφή, μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Όταν μπει ο Σατανάς μέσα στον άνθρωπο, τον κυριαρχεί, τον κάνει ό,τι θέλει. Και μην νομίζετε ότι τον κάνει σοφό ή τον κάνει συνετό. Το σχέδιο του Σατανά είναι πως θα ξεφτυλίσει τον άνθρωπο, πως θα διαλύσει τον άνθρωπο και πως θα τον σκοτώσει. Είναι ανθρωποκτόνος, μας λέει η Γραφή. Μισεί τον άνθρωπο ο Σατανάς, γιατί τον αγαπάει ο Θεός. Και ό,τι αγαπάει ο Θεός, το μισεί ο Σατανάς. Και του φώναζε λοιπόν τώρα αυτός ο δαιμονισμένος, κραυγές έβγαζε. Τι είναι μεταξύ εμού και σου Ιησού, Υιέ του Θεού, του υψίστου, ήρθες λέει να μας βασανίσεις, γιατί ήρθες. Ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Ο Σατανάς, αδερφοί μου, τον ξέρει τον Κύριό μας. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει ότι είναι ο δημιουργός του. Πώς καταφέρνει και πείθει τους ανθρώπους να μην θέλουν να δεχθούν ότι ο δημιουργός τους είναι ο Κύριος. Είναι ψεύτης ο Σατανάς και πείθει τους ανθρώπους στις ψευτιές. Και μας λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου, αλίμονο λέει, ήρθες να μας απολύσεις, σε ξέρουμε ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Και οι άνθρωποι, αδερφοί μου, βλέπετε και τα δαιμόνια πιστεύουν, λέει, και φρύτουνε. Ρωτάω έναν άνθρωπο, πιστεύεις? Πιστεύω στο Θεό. Αυτό είναι μία αοριστία. Πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός. Και τι έγινε με αυτό? Πιστεύω ότι ο Χριστός υπήρξε. Και τι έγινε με αυτό? Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο Άγιος του Θεού. Και με αυτό τι έγινε, μπορούν να σωθούνε? Μπορούνε να μετανοήσουνε? Δεν μετανοούνε πια, τέλειωσε. Είναι καταδικασμένοι εις απώλεια. Το ξέρουνε αυτό τα δαιμόνια πολύ καλά. Και του λένε, ήρθες να μας απολέσεις. Ξέρουν ότι αν ο Κύριος πει ένα λόγο, θα πάνε στην Άβυσσο. Και από εκεί δεν μπορούν να ξαναβγούνε. Θα δούμε και σε άλλες περιπτώσεις που ο Κύριος εκβάλλει δαιμόνια, θα θεραπεύσει πολλούς δαιμονισμένους. Θα δούμε ότι όταν τους θεραπεύει ο Κύριος, τα δαιμόνια φεύγουνε, φωνάζουνε. Γιατί τους άρεσε να κάνουν, να αναβασανίζουν τον άνθρωπο. Σατανάδες είναι αυτοί. Όταν στεναχωριέσαι, όταν βασανίζεσαι, όταν ταλαιπωρείσαι, ο Σατανάς χαίρεται. Η χαρά του είναι να σε βλέπει στεναχωρημένο, ταλαιπωρημένο, με τις μαύρες σου. Και θα κάνεις ο Σατανά να μην χαίρεται. Αδοξάει συνέχεια τον Κύριο. Θα φωνάεις αλληλούια. Θα λες δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα πληρώνεσαι με πνευμάγιο. Θα σε γεμίζει ο Κύριος χαρά. Και θα σκάει ο διάβολος. Σου λέει αυτός είναι χαρούμενος. Πώς να τον κάνουν να μην είναι χαρούμενος. Και στον Ιώβ το ίδιο έκανε. Πήγε στον Κύριο. Δεν ησυχάζει ο Σατανάς, να το ξέρετε. Πήγε στον Κύριο και του είπε, του λέει τι θέλεις εδώ Σατανά. Α, λέει, έκανα μια βόρτα τη γη και ήρθα. Ο Κύριος μας ξέρει τι έχει στο μυαλό του. Του λέει μήπως έβαλε στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού. Εντάξει, λέει, αφού τον περιέφραξες γύρω γύρω, τον φροντίζεις, γιατί να μην σε δοξάζει. Για πάρ' του τα να δούμε. Δεν χαίρεται δηλαδή όταν μας δίνει ο Κύριος κάτι ο Σατανάς. Είναι πώς να μας πάρει ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος. Και χρησιμοποιεί κάθε τέχνασμα, κάθε πανουργία να σου πάρει ό,τι αγαθό σου έχει δώσει ο Κύριος. Μην του το δώσεις αγαπητέ. Μην τον ακούς. Μην του δίνεις σημασία. Όταν ο Κύριος έχει επισκεφτεί δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα ο Σατανάς. Μόνο αν του δώσεις τόπο μπορεί να επέμβει. Και λέει η Γραφή μην δίδετε τόπο εις τον διάβολο. Εδώ τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον έχει κυριαρχήσει ο Σατανάς. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, ο Σατανάς μιλάει. Και του λέει σε γνωρίζω ποιος είσαι. Και ο Κύριος μας επιτίμησε αυτό ο Ιησούς λέγον σιώπα και έξελθε εξ αυτού. Πολύ απλά, Μια λέξη λέει ο Κύριος μας, σιώπα του λέει. Αυτά φωνάζανε. Έτσι λέει το αρχαίο κείμενο. Φωνάζανε, με κραυγές φώναζε αυτός. Και ο Κύριος μας του είπε πολύ απλά. Έξελθε, του λέει από εκεί. Δεν χρειάζεται να το ξαναπεί ο Κύριος. Δεν μπορεί να μείνει. Και αν ο Κύριος του πει έξελθε, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι όποιος έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Σας λέω ότι εάν μένουμε στο θέλημα του Κυρίου, ο Σατανάς δεν μπορεί να μας αγγίξει. Είναι ορισμένοι που φοβόνται πολύ τον Σατανά. Φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι, μην έρθει. Τους έχει φοβήσει ο Σατανάς και έχουν πανικοβληθεί οι άνθρωποι. Μη φοβάσαι, ζήτησε τον Χριστό και μη φοβάσαι καθόλου. Μερικές φορές επειδή δεν φοβάμαι όταν μου λένε τέτοια πράγματα, ήρθε μια φορά ένας για να με φοβήσει. Ήτανε μάγος. Και ήθελε να με φοβήσει, να μου πει ότι... και μου έλεγε διάφορες ανοησίες. Θα επικαλεστώ, μου λέει, το διάβολο, θα σου στείλει ένα τετράποδο και αν δεν το υπακούσεις, αλλημονώ σου, μου λέγε. Είπε και πίσω μου Σατανά, του λέω. Εγώ εδώ θα είμαι, του λέω, και αύριο, για να δούμε, θα έρθει. Ούτε τετράποδο μου ήρθε, ούτε Σατανάς μου ήρθε, ούτε τίποτα μου ήρθε. Το πολύ πολύ αν πήγε και είπε στο διάβολο να μου στείλει κάνει τετράποδο, να φαγεί και μερικές. Σου λέει, τι δουλειά έχεις με αυτό, ναι. Αν είμαστε του Χριστού αδερφοί, δεν μπορεί να μας αγγίξει ο Σατανάς. Να το ξέρετε αυτό. Μη σας φοβίζει και σας τρομάζει και σας... Μερικοί φοβόνται όλο. Είχα πάει μία φορά και είμαι και σε ένας μοναχός. Φοβάμαι, μου λέει. Είναι πολύ πονηρός, μου λέει. Θα με χτυπήσει, θα μου κάνει αυτό, θα μου κάνει. Μα γιατί, του λέω, φοβάσαι? Δεν έχουμε Κύριο. Δεν έχουμε Χριστό. Δεν έχουμε Θεό ζωντανό. Τι θα μου κάνει ο Σατανάς? Πω, μου λέει, δεν ξέρεις πόσο πονηρός είναι, μου λέει, θα σε ξεγελάσει. Πονηρός είναι. Και δεν χρειάζεται να μάθω πόσο πονηρός είναι. Σατανάς είναι, πονηρός είναι. Ούτε με ενδιαφέρει πόσο πονηρός είναι. Εγώ ένα ξέρω, ότι όταν είμαι κάτω από τη σκέπη του Κυρίου, δεν μπορεί να με πλησιάσει ο Σατανάς. Αυτό να το ξέρετε, αδερφοί μου αγαπητοί. Ο Σατανάς για να έρθει πρέπει να του δώσεις τόπο. Μην δίνετε, λέει, τόπο στον διάβολο. Άμα του δώσεις τόπο, σου λέει, εγώ βρήκα εδώ ένα σπίτι σε σαρωμένο, έτοιμο. Και πάει και παραλαμβάνει, λέει, 7 πνεύματα πονηρότερα, λέει, αυτού, και κατοικούν μες στον άνθρωπο. Σου λέει, αφού εδώ πέρα υπάρχει χώρος, αφού εδώ πέρα υπάρχει, τι θα κάνω? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος μας μία λέξη, αδερφή, του είπε. Και είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μία λέξη, δεν θέλει πάρα πολλά να πει ο Κύριός μας. Δεν θέλει πάρα πολλά, αδερφοί. Μία λέξη του λέει. Σιώπα και έξελθε εξ αυτού. Το κείμενο λέει, φημώθητη. Κλείσου αυτό το στόμα, φήμωσε το. Κλείστο. Μην ξαναμιλήσεις. Αν δηλαδή ο Κύριός μας πει μία λέξη, σταματάει ο Σατανάς. Και αφού, λέει, το ακάθαρτο πνεύμα τον εσπάραξε και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, εξήλθε εξ αυτού. Φώναζε, α, κάνει φασαρία. Νομίζει, αλλά όσο φασαρία και να κάνει, αφού ο Κύριος του είπε έξελθε, τέλειωσε η αποστολή του. Αν ο Κύριος δηλαδή διώξει τον διάβολο, πολλές φορές φοβόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πιο αδύνατοι σαν άνθρωποι, γιατί ο Σατανάς είναι πνευματικών και εμείς έχουμε σάρκα, είναι πιο ισχυρός, και ξεγέλασε την Εύα, την απάτησε. Αλλά σας λέω όμως ότι μπροστά στον Ιησού Χριστό ο Σατανάς δεν έχει καμία δύναμη. Μπροστά στον Ιησού Χριστό ο Σατανάς είναι μηδέν. Όποιος έχει την ελπίδα ταύτη επ' αυτόν, έχει ελπίδα στον Χριστό. Καθαρίζει τον εαυτό του. Πώς τον καθαρίζει? Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάης αμαρτίας. Και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Και μου έλεγαν, α, μπορούμε να φοβάσαι, μην τυχόν και σε αρχίσει ο Σατανάς και σου κάνει ο Σατανάς. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει ο Σατανάς, μόνο αν του δώσουμε τόπο. Όσο μένεις στο Χριστό, δεν μπορεί να σε αγγίξει ο Σατανάς. Να το ξέρετε αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί. Και να μην φοβάστε, μη σας φοβίζει, μη σας ξεγελάει. Εδώ πέρα έκραξε και βγήκε. Και όλοι τότε που είδαν αυτό το γεγονός, και πάντες, λέει, εξεπλάγησαν, ώστε συνεζήτουν προς αλλήλους λέγοντες, τι είναι τούτο? Εκπλαγήκανε όλοι, τι είναι αυτό? Δεν το είχαν ξαναδεί αυτό το πράγμα? Τι είναι τούτο? Ποια αυτή η νέα διδαχή? Γιατί με τα εξουσίες προστάζει και τα κάθαρτα πνεύματα και υπακούσει εις αυτόν. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει? Τι εξουσία είναι αυτή που έχει? Και τα κάθαρτα πνεύματα τον ακούνε και φεύγουνε. Και εξήλθε η φήμη αυτού εις όλη την περίχωρον της Γαλιλαίας. Αν θα πάμε τώρα στο Ματθαίο, θα μας πει ο Ματθαίος λίγο παραπάνω για τη φήμη του. Το διαβάζω αυτό. Είναι στο εδάφιο 23, είπαμε, στο 4ο κεφάλαιο και 23 εδάφιο. και περιήρχε το Ιησούς όλη τη Γαλιλαία, διδάσκουν τις συναγωγές αυτών και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού. Και διήλθε η φήμη αυτού εις όλην τη Συρία και έφεραν προς αυτόν πάντα τους κακοσέχοντας υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνους, συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσε αυτούς. Και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και από πέραν του Ιορδάνου. Εδώ τώρα ο Ματθαίος μας το κάνει πιο αναλυτικά, ότι ξεκινάει ο Κύριος να θεραπεύει κάθε νόσο και κάθε ασθένεια. Ο Μάρκος μας περιγράφει ένα περιστατικό. Γιατί δαιμονισμένους θα δούμε να θεραπεύει πολλούς ο Κύριος. Δεν θα θεραπεύσει ένα και δύο και πέντε. Εδώ πέρα όμως περιγράφει ένα συγκεκριμένο θαύμα και λέει έκανε και άλλα θαύματα ο Μάρκος. Ο Ματθαίος όμως γίνεται πιο, δεν περιγράφει ένα θαύμα, αλλά περιγράφει τη φήμη του πώς εξήλθε παντού. Και μας λέει ότι εξήλθε η φήμη του στη Συρία και έφεραν όλους τους κακούς έχοντας υπό διαφόρων νοσημάτων και βασάνων συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους. Εδώ θέλω να προσέξετε. Οι άνθρωποι που έχουν επιληψία δεν είναι δαιμονισμένοι. Είναι άλλο δαιμονισμένος και άλλο ένας άνθρωπος που έχει μια επιληψία ή που σεληνιάζεται. Βλέπετε τη γραφή, δεν βάζει το σεληνιασμό μαζί με το δαιμονισμό, μαζί με το δαιμονιζόμενο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι αν καδούν κάποιον και έχει μια επιληψία, πω από τον ταράζει ο σατανάς, μου λέγει ένα. Πρέπει να επιτιμήσω με το δαιμόνιο, μου λέγει. Μα ο άνθρωπος δεν είχε, είχε, όταν θυμάμαι και όταν είχε πανσέλινο, ο άνθρωπος τράνταζε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε, τον επηρέαζε αυτό το μαγνητικό πεδίο και τράνταζε και χτυπιόταν πάνω στο κρεβάτι του. Και βασανιζόταν πολύ περισσότερο όταν είχε πανσέλινο. Και είχε, φαίνεται είχε μεγαλύτερο μαγνητικό πεδίο. Δεν ξέρω τι επίδραση έχει στον εγκέφαλο. Δεν είμαι γιατρός και δεν ασχολούμαι με αυτό. Είναι άλλο όμως ο δαιμονιζόμενος που μπήκε ο σατανάς μέσα του και άλλο ο σεληνιαζόμενος. Το ένα είναι πάθηση ανθρώπινη, σαρκική, οργανική και το άλλο μπαίνει ο σατανάς μέσα. Αυτό το οποίο είναι οργανικό μπορεί να του δώσεις κάποια φάρμακα και να το ηρεμήσεις, να το μαλακώσεις. Αν όμως έχει σατανά, δεν μαλακώνει τίποτα. Τι, πιάσουν το σατανά τα φάρμακα. Δώσ' του όσα φάρμακα θέλεις. Σιγά μην το πιάσουν τα φάρμακα. Ο σατανάς δεν επηρεάζεται από αυτά. Είναι άλλο λοιπόν το ένα και άλλο το άλλο. Θεράπευσε παραλυτικούς και διάφορους άλλους. Και τον ακολούθησαν, λέει, όχλοι τώρα από Γαλιλαία, Δεκαπόλεως, Ιεροσολύμων, Ιουδαίας και πέρα του Ιορδάνου. Από όλη δηλαδή τη γη Ισραήλ άρχισαν να τρέχουν άνθρωποι τώρα πίσω από τον Ιησού. Γιατί η φήμη του άρχισε να ακούγεται. Η αλήθεια είναι ότι, αδερφοί μου, τα θαύματα προσελκύουν ανθρώπους. Και το Κύριος και αυτές τις τελευταίες ημέρες να δώσει τα χαρίσματα στην Εκκλησία του, γιατί τα έχει ανάγκη η Εκκλησία του, να φανερώσουμε και να πούμε ιδού ο Θεός ημών. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Εδώ δεν αφισβητούν ότι ο Κύριος έκανε τόσες θεραπείες, αλλά ακούγεται η φήμη του και δεν είχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, ούτε ίντερνετ που έχουν σήμερα και ανά πάσα στιγμή ξέρουν τι γίνεται παντού. Ούτε Viber είχαν, ούτε πώς τα λένε αυτά, Instagram, ούτε WhatsApp, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Αλλά η φήμη του Κυρίου μας πήγε παντού. Όταν ο Κύριος είναι μαζί μας και κάνει θαύματα, αυτό ακούγεται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Και ο Κύριος να Έχουμε δει θαύματα, αλλά θέλουμε να δούμε περισσότερα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας όπως κηρύχθηκε και οι ίδιες ημέρες. Με τη χάρη του Κυρίου μας όμως η ώρα μας πέρασε, θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Αμήν.